Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu, hemen txebertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo bestela interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala ongi etorri entzule guztiei. Garren urteko martxoak bost dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com da, eta bestalde Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bakar bezala. Ez dugu Twitterrik, ez dugu Instagramik, ez dugu Facebookik, ez dugu horrelakorik. Erabiltzen dugu bakarra Mastodon kontua da, mastodon.eus atarian beraz topatuko gaituzu. Mastodon.eus sare sozial euskalduna dugu. Euskaraz harremantzen gara bertan. Beraz hor gure lekutxa daukagu. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazina 12:30tik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00tik aurrera. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrean txukun-txukun gordeta gelditzen dira. We'll be right back. Bueno, bagaurko, irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko, eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta gaurkoan musikari dagokionez, Jim Krupa, daukagu, Krupa, Jim Krupa. Krupa and Rich diska entzuten ari gara orain, Buddy Richekin batera ateratako diska. Ondoren etorriko da Jim Krupa Plays Jerry Mulligan Arrangements. Eta oraindik denbora ebango balu The Big Noise from Winnetka. Jim Krupa gaurkoan musikan. Ondo pasako deu. Jakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da, 107.2 FM-an gaude, Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu, eta irrati bidez esan bezala 107.2 FM-an, bestela streaminga martxan jakun.eusen. Horixe da gure lehenengo kanala, eta lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu. Irratsaio guztiak euskara utxean egiten ditugu Jantxakun irratian eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu, hemen lekua daukazu beti. Aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko hau txamagazina aktualitatearekin. Errepikapena, kurrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurra, eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian txukun gordeta. King Krupa gaurkoan musikan. Guazen ba, gaurko irratxaeren edukinaren bila, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Eguraldia epelarekin jarraitzen dugu, baina sartu da ipar haizea, nola bait, sartu zaizkigu lainoak, eta euri arriskua badator, temperaturak pixkat berontzekin dute. Bestalde, trafikoari dagokionez, Urnietan matxura izan du autobateka amapostean Donostiarako norabidean. Andoainen, gauzak erorita ene bat errepidean Gasteizerako bidean, gainontzeko errepideak, Gipuzkoari dagokionez behintzat gaurkoan, garbi ditugu. Azken urteetan bezala, Itaiatik martxoak 8an mobilizazioak egingo ditu Euskal Herriko hainbat txokotan emakume langileok askatzeko batu borrokara lelopean. Donostian 11 aterritan aterako da bulebarretik. Itaiaren ustez emakume langileon zapalkuntza mantendu eginda eta azken urteetan fasismoaren eta matxismoaren zapalpenak horretan sakondu du. Itaiak beraz emakume langileen interesak lehenetsiko dituen proposamen iraultzaile bat eraikitzea lehentasunezkoa da. Norabide horretan, martxoaren 8an emakume langileek jasaten duten indarkeria matxistaren aurka, esplotazio ekonomikoaren aurka eta emakumeen eskubideen alde kaleak hartzera deitu dute. Salatu egin dute martxoaren 8a batasun abstraktuko eta kontsentsurako eguna bihurtzea. Eta egun hori borroka eguna dela nabarmendu dute, gure pobreziaren arduradunak, erasotzaileak edo gure aldarrikapenak edukiz, ustu nahi dituztenak seinalatzeko eguna. Borrokara batzeko eta antolatzeko dei egin nahi dugu. Bestetik Donostiako Itaiak egitarau bat antolatu du eta ostiral honetan martxoak 6 Txantxerreka gaztetxean Antiguan elkartuko dira. Bertan boxeo zein kartelgintza tailerrak emango dituzte eta kontzertu bat izango dute. Testa Blackstone putre funtsak 2028ra bitarte mantenduko ditu Bentaberriko etxe bizitzen alokairua. Ordea data horretatik aurrera gertatuko denarekin kezkatuta daude bizilagunak. Horren aurrean Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak adierazi du han bizi diren 510 familien defentsa zorrotza egingo duela El Diario Vasco egunkariak jaso ditu haren adierazpenak. Otsailaren erdialdean, Testa Blackstone putre funtsak bizilagunei jakinarazi zien alokairu kontratuen urrengo berritze automatikoa izango dela azkena. 2027garren urtetik aurrera egin ahala. Kontratuen harremana bukatuko zela esan zieten. Horrek 510 familien kezka sortu zuen etxegabetze arriskuan egon daitezkelako. Itxasok pasaden astean hitz egin zuen Bentaberriko babes ofizialeko etxe bizitzetan bizi diren maizterrekin. Babesa adiraztearekin batera, Testa Blackstone putre funtsari bilera bat eskatu dio etxe bizitza sailak bizi lagunekin zer asmo dituzten jakiteko. Horrekin batera Itxasok esan du Bentaberriko babes ofizialeko etxe bizitzen sustapenaren alderdi tekniko eta juridiko guztiak aztertzen ari direla. Thank you. Sustapena 1918ko azaroan kalifikatu zen 30 urterako eta 2028ko azaroan iraungiko da. Horrela ere itsaso gogorarazi du lur horiek 75 urterako laga zirela 2079ra arte eta epe hori betetzean Eusko Jaurlaritzari itzuli beharko zaizkio lurrak eta etxe bizitzak. Bitartean 2028ra bitarte maizterrak babestuta daude etxe bizitzen babes ofizialeko izaeragatik. Errenten igoera neurrigabeen aurka eta ondoren gune tentsionatu izendapenagatik muga espezifikoak ezartzen baititu kontratu berrientzat eta edukitzaile handientzat, esaterako Testa Blackstone putre funtsari. Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako profesional eta langile autonomoen elkartea kritikatu egin du Uber ibilgailu gidaridunen enpresa Donostian ere zerbitzu ematen hasi izana, komunikatu baten bidez. Besteak beste Jon Insausti alkateari leporatu diote espekulatzaileak defendatzea. Uber eta taxi zerbitzua berdinak direnaren argudiak eta faltsua erabili izanagatik. 2100 taksilariak, sektorearen mende dauden langileak eta taksiaren zerbitzu publikoa deiturikoa galtzeko arriskuan dauden herritar guztiak nabarmendu du elkarteak. Hori dela eta hilabetero lehenengo asteazkenean mobilizatzera deitu dute atzotik hasita. Etxe bizitza da Donostiak duen behar eta arazo nagusienetakoa. Era berean, etxe bizitza da Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren arteko desadostasun gehien sortzen ari dena. Loiolako Herriberako lursail batek sortu zuen lehentalka, auzoko Elizaren parean eta trenbidearen ondoan dagoen eremuan dagoenak. Han eraiki beharreko zuzkidura etxe bizitzako puruarekin ez daude ados udal gobernua osatzen duten bit alderdiak, jeltzaleek 400 etxe bizitzak abitzen direla diote, eta sozialistek 200. Orain berriz ez daude ados Loiolako Herriberako beste lursaileko zuzkidura etxe bizitzen nolakotasunarekin. Errepide nagusitik gertu dagoen auzoko lursailean 83 zuzkidura etxe bizitza eraikitzea adostu zuten alde guztiek. Berez, adinekoentzako eta gaztentzako izango direla dio bere garaian etxe bizitza saiak eta Donostiako udalak sinaturiko hitzarmenak. Alere Jon Insausti alkateak, herenegun iragarri zuen etxe bizitza guztiak soilik iraizgarritasun arazoak dituzten adinekoentzat izango direla, batez ere bizigune programaren bidez etxe bizitza lagatzen duten horientzat. Etxe bizitza saiak ordea 83 zuzkidura etxe bizitza horiek adinekoen eta gazteen artean banatuko direla berretsi zuen. Are gehiago kopuru zehatzak eman zituzten. 70 urtetik gorako adinekoentzako bi gelako 28 etxe bizitza eraikiko dituzte. Aldiz gela bakarreko 45 apartamentu egingo dituzte gazteentzat. Legeak horrela dioelako. Eginda banaketa hori 36 urtetik berakoentzako izan behar dute etxe bizitza garapenen 40%. Espainiako estatuko buru da Donostia eliteko emakumeen kirolari dagokionez. Hala adierazi du Donostia kirolak 2014 geroztik urtero egiten duen ikerketak. Azterlan horrek lehiaketa nagusietan emakumeek duten presentzia aztertzen du eta argi ikusi da bertan lidergoa indartu egin dela azken urtean. Aurtengo ikerketaren emaitzen arabera, hiriko 9 talde daude kategoriarik gorenean. Bestalde, hiriak 21.086 biztanleko eliteko talde bat duela ere erakusten du ikerketak. Nabarmen dago aurretik beste hiriekin alderatuta. Azterlanak ikertzen dituen 14 disiplinetatik 8 du ordezkaritza Donostiak jakinarazi dutenez. Hauek dira maila gorenean dauden emakumeen taldeak, Super Amara, Bera Eskubaloian, emakumezkoen Reala futbolean, Real Sociedad Hockey, Belar Hockeyan, IDK Euskotren Saskibaloian, Donostiako Atletiko atletismoan, CHH Txuri Urdin izotz jokeian, Txuri Berri Kurlin kurlinean, Donostia Arraun Lagunak arraunean eta Donostiarra arraunean ere. Donostia estatuko erreferente izateak esan nahi du, eraikitzen ari garen hiria hiri bidezkoago, askotarikoago eta denontzat aukera gehiago ematen dituen hiria dela, adierazi du Ane Oiarbide berdintasuneko zinegotziak. Bere ustez lidergo horrek eragin handia dauka gizartean berdintasunari dagokionez, neskato eta gazte askok begiratzeko moduko ispilua da. Bestalde Iñaki Gabarain kirol zinegotziak ere azpimarratu nahi izan du lidergo horren garrantzia. Donostiak erakusten du emakumeen kirolaren aldeko apustua egitea ez dela diskurtso bat, errealitate bat baizik. Izan ere, talde kopurua ez da Donostia gainontzeko hiriburuetatik desberdintzeko arrazoi bakarra. Dibertsitate aldetik ere aurrea hartu du hiriak. Iragarri moduan Jon Insausti alkateak bilera egin du atzo goizean Uber enpresako ordezkariekin udaletxean Donostian ematen hasi diren zerbitzuen inguruko azalpena jaso ditu alkateak eta eskaera zehatz bat egin dio Uberri hirian ematen duten zerbitzua eraginkorra, eskuragarri eta euskarazkoa izan dadila. Gainera Donostian lanean hasteko lege esparruari buruzko informazio zabala eta zehatza eskatu dio Uberri, konpainiak konpromisoa hartu du dokumentazioa emateko udaleko zerbitzu juridikoek azter dezaten. Udalak operadore guztiei arau berberak aplikatu behar zaizkiela defendatu du alkateak eta eskumena baldintza berdinetan eta arau esparru argi baten barruan garatzen bada bakarrik izan daitekela bidezkoa uste du. Bilera ostean udalak berretsi du lehentasuna dela Donostiarrek pertsonaen garraiorako alik eta zerbitzu onena izan dezatela bermatzea. Alegia zerbitzu segurua, kalitatezkoa, eskuragarria eta eraginkorra. Insausti kalaberre euskararen erabilera bermatzeko hizkuntza osagaia gehitu du. Abian da Donostiako zinemaldiko zuzendari berria hautatzeko lehiaketa publikoa, bere lekua nork hartuko duen erabakitzeko prozesua murgilduta da orain. Postu hartzen duena goi mailako unibertsitate titulua, ingeles maila handia eta euskaraz naiz gaztelaniaz komunikatzeko gaitasuna izan behar duela diote oinarriek. Eta frantsesa jakitea ere balioztiko da. Gainera, lanbidean esperientzia izatea eskatzen dute. Bai ikusentzunezkoetan, baita sormenaren arloko antolakundeen zuzendaritzan ere. Eta bestelako trebetasun batzuk ere baloratuko dira, taldeen kudeaketan, komunikazioan eta finantzetan ezagutzak izatea besteak beste. Abian da hautagaiak beren kurrikuluma bidaltzeko prozesua eta aurkezpen gutun batekin lagundu behar dute dokumentua. Lanposturako duten motivazioa eta egin dezaketen ekarpena erakusteko besteak beste. Izena emateko interneten dago informazio guztia, erabakia hartzean Gipuzkoako aldizkari ofizialean, Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian eta Estatuko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Asko eta asko dira dagoeneko Donostian zein ego Euskal Herri osoan lanpostu publikotarako hizkuntz eskakizunen aurka epaitegietatik atera diren epaiak. Eta horri aurre egiteko indarra handitu nahian dabil Donostiako Bagera Euskaltzaren elkartea. Horrela, Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren kontzentrazio saio bat antolatu du elkarteak Intxaurrondon. Plazaragoa Zaguzoko Euskara batzordearekin elkarlanean. Ilaren lauean izango da, zazpiretan, plazaragoa zen lokalean, Bernard Etxepare plazan. Oldarraldiaz beraz arituko dira, izan daitezkeen eraginez eta aurre egiteko moduez hitz egingo dute, besteak beste, parte hartzea irekia da. Ertzaintzak hiru gizon atxilotu ditu eta laugarren bat ikerketapean du Donostiako baserri batean ustez indarra erabilita lapurtzen saiatzagatik. Gertakaria astearte eguerdian izan zen Intxaurrondon. Segurtasun saia jakinarazi duenez, astearteko eguerdiko 12ak aldera Intxaurrondoko baserri batean bizi den pertsona batek ertzaintzari ohartarazi zion hiru gizon atzeman zituela ezustean bere etxean lapurtzen saiatzen. Hainbat patrulla bertaratu ziren eta etxe bizitzatik 100 metrora lau pertsona aurkitu zituzten, horietatik hiruk bat egiten zuten ustezko egileen deskribapen fisikoarekin. Biktimak zarata handiak entzun zituen sarrerako atetik, orduan ohartu zen bi gizon sarraia manipulatzen ari zirela. Eta hirugarren bat finkaren barruan zebiela leioetara begira. Oiuka hasi zenean hirurek ies egin zuten. Evidentzia horien aurrean, agenteek hiru gizon atxilotu zituzten etxe bizitzan lapurtzen saiatzea egotzita eta polizia eginbideak abiatu dituzte laugarren baten aurka, antza denez azken hori etzen finkara sartu eta kanpoaldetik zaintza lanak egiten ari zen. Donostiako Baskulinari Zenterrek sustatutako Gastronomy Openeko sistem eraikinak apar izeneko jatetxe berria inauguratuko du. Eraikinaren laugarren solairuan kokatuta establezimendua atzo ireki zuten. Bakatu atzo ez gaur ireki dute. Apar proiektuan labe restaurante ekimenaren bilakaera gisa sortu da eta proposamen gastronomiko bat eskaintzen du produktuaren eta haren jatorriaren inguruan eraikia. Inguruko sukaldaritzari begira da garaikidea emanez. Azaldu dutenez proposamenak ohiko bazkari baten esperientzia gainditu nahi du eta taldearen hitzetan helburua da bezero bakoitzak lurraldea produktuaren, zerbitzuaren eta giroaren bidez sentitzea. Proposamen gastronomikoa produktuaren eta haren sasoikotasunaren inguruan antolatzen da. Izan ere Basque Culinary Centerreko baratzean landatutako badatzkiak erabiltzen ditu jatetxeak. Denboraldiaren arabera integratuta. Esperientzia osatzeko edarien karta bat ere badu jatetxeak. Proiektuaren arduradunen arabera, eskaintza gastronomikoaren kontakizunean integratu nahi dute. Tokiko ardoen hautaketa batekin, nazioarteko erreferentziekin eta alkoholik gabeko aukerekin. Apar izenak, Gastronomy Open Ecosystem eraikinaren arkitekturari egiten dio erreferentzia, izan ere diseinua olatuen mugimenduan inspiratua dago, eraikinaren goiko aldean kokatuta dagoenez, jatetxeak olatua hausten den unea simbolizatu nahi du. Apar ostegunetik igandera egongo da zabalik bazkaritarako, ordu batetatik irutara, eta ostegunetik larunbatera afalorduan 8:30-10. Thank you. Alauda Ruiz de Azua zuzendaria eta Blanca Soroa aktorea izango dira zinemagileen arteko elkarrizketak zikloko urrengo saioaren gonbidatuak. Sola saldia martxoaren bostean, hau da gaur izango da zazpiretan. Donostiako Santa Teresa komentuko areto nagusian eta Irati Krespok moderatuko du. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultur Sailak Z365 arloarekin Donostia Zinemaldiaren urte osoko jaialdia eta Elias Kerejeta Zine Eskolarekin elkarlanean antolatutako zinemagileen arteko elkarrizketak zikloaren 5. denboraldiak ostegunean jarraituko du. Zinema eta interpretazioa izeneko saioarekin. Oraingo honetan Alauda Ruiz de Azua zuzendaria eta Blanca Soroa aktorea izango dira protagonistak, Irati Krespo kazetariak moderatutako solasaldia. Bigon bidatuek Los Domingos filmaren inguruan elkarrekin izandako esperientzietatik abiatuta zinemaren eta interpretazioaren arteko harremanaz jardungo dute. Gogoratu behar da filmak urrezko maskorra irabazi zuela Donostiako zinemaldian baita Fipresti nazioarteko kritikaren saria, Espainiako kritikaren saria eta Irizar Euskal zinemaren saria ere. Horrez gain, hainbat goia sari eskuratu berri ditu, film onena, zuzendari onena eta emakumezkoen interpretaziorik onenak besteak beste. Solasaldia aparte zaharreko Santa Teresa komentuko areto nagusian egingo da, 7 eta gaztelaniaz izango da. Zinemagileen arteko elkarrizketak zikloaren urrengo itzordua martxoaren 16 izango da. Egun horretan Carla Simonen Romeria filmak, Kanesko sail ofizialean lehiatu zenak, nazioarteko koprodukzioari buruzko gogoeta ekarriko du. Zuzendariarekin batera, Maria Zamora eta Olimpia Pont Txafer ekoizleek parte hartuko dute solasaldian. Saioa ziretan hasiko da. Apirilaren 14 Jaume Clareten Strange River, film luzearen muntaiari buruz arituko dira zinemagilea bera eta Maria Kastan eta Meritxell Kolell muntatzaileak. Filma Veneziako eta Donostiako jaialditan hautatuak izan dira. Bestalde, maiatzaren 5 Manuel Gutiérrez Aragon eta Luis López Carrasco zinemagile eta idazleek zinemaren eta literaturaren arteko loturaz jardungo dute. Biek ala biek herrialde saria jaso dute. Urren ez urren, La vida antes de marzo eta El desierto blanco eleberriengatik. Ekimiraren presentzia eltasuna eta topagune izara indartzeko saioak ez dira streaming bidez emango. Hala ere, grabazioa Koldo Mitxelenaren eta Donostia Zinemaldiaren egunetan egongo dira ikusgai denboraldiaren amaiera. Arrantzale bat hilda gaur goizean Igeldon Donostian, gertaera 8:05 izan da. Lapabide inguruan, Marabieta bidean segurtasun saila jakinarazi duenez. Antza denez pertsona baten deia jaso dute larrialdi zerbitzuek, gizon bat arkaitzetatik uretara erori eta korronteak eraman duela ohartaraziz. Gertatutakoaren berri izan bezain laister gurutze gorriaren itsas salbamenduko ontzi bat bertaratu da eta gizonaren gorpua erreskatatu du, oraindik ez dakigu zer gertatu den. Da bizirauten 2.0 bideo podcastaren laugarren eta azken saioa. Irutsuloko hitzak eta bagera euskaltzaren elkarteak elkarlanean sortutako ekimena. Oraingoan arkitekturari buruz mintzatuko dira Ander Gortazarrekin eta Idoia Morenorekin. Martxoaren 12an 6:30. Kaian dagoen Euskal Itsas Museoan. Saio guztiak 11 telebista grabatu ditu eta laugarren saio hau Irutsuloko hitzako kazetari Inazio Esnaolak gidatuko du. Lehenengo saioan argazkilaritzaren inguruan arituko dira Nagore Legarreta eta Joseba Parron argazkilariekin. Andrea Bosch argazkilariak eta Irutsuloko hitzako langileak dinamizatuta. Azaroren 20an elkartu ziren Tabakalerako kafetegian Taban 6:30 eta 11 telebistak grabatu zuen saioa. Elkarrizketa edonork ikusiari izan zuen zuzenean Taban eta Irutsuloko hitzako sareetan dago ikusgai. Bigarren saioa, aldiz, joskintzaren inguruan mintzatu ziren. Ione Irureta Goiena diseinatzaile eta jostunarekin eta Eider G. Garikano sastrearekin. Andrea Botxen eskutik. Estiloa zaritu ziren, modaz norberak bere ametsak lortzeko jarraitu behar izandako pausoez. Hasiratik zuten argi biek joskintza zela beren bidea eta beren estilo propioa sortzen joan dira urteotan. Gaur egun bere estudio propioak dauzkate biek Donostian, sareetan dago ikusgai ere. Azkeneko saioan, hirugarrenean interpretazioaren inguruan aritu ziren, Nagore Garmendia kazetariaren eskutik Naia Silero eta Ander Lakalle aktoreekin. Otsailaren 5an 7:00 Euskal Itsas Museoan izan zen eta interneten dago ikusgai. Joan den urtean abiatutako egitasmoa da bizirauten, eta 4 saio eduki zituen lehenengo denboraldiak denak sormen prozesuari buruzkoak. Nogen taldeko Ane Negreruela eta Ales Irazusta musikariak izan ziren lehenengo saioko gonbidatuak. Barrexerkan zerki eta umore taldeko Maialen Sorzabalbere eta Mikel Irazusta bigarnekoak. Oiana Besga eta Jone Amezaga dantzariak hirugarnekoak. Eta Nestor Otaño eta Ainara Alkorta artista plastikoak laugarnekoak. Interneten daude ikusgai guztiak. Ate joka dago martxoaren 8a emakumeen nazioarteko eguna eta urten ere milaka feministek Donostiako kaleak hartuko dituzte. Hain zuzen ere Donostiako Asamblada Feministak eguerdiko 12an deitu du manifestaziora, Antiguako tuneletik abiatuta. Beste mundu bat feminismotik izango da urtengo leloa eta Euskal Herriko hiriburu guztietan antolatu ditu manifestazioak. Euskal Herriko mugimendu feministak emakumeen etxetik zutabe bat abiatuko da 12 laurden gutxitan, 12an Antiguako tunelera iristeko. Azken urteotako oldarraldi erreakzionarioari aurre egitera deituko dute manifestazioan feminismotik. Guk argi dugu, ez dugula feminismorik eta antiarrazismorik gabeko mundurik nahi, ez da mundurik ere. Horrexegatik diogu beste mundu bat feminismotik eta hori lortzeko antolakuntza eta borroka dira gure armarik indartsuenak. Emakume, trans eta boilerak jaleak hartzeko prest gaude. Aliantzak eraikitzearen beharra jarriko dute mai gainean, baita ere eraiki ditzagun sare sendoak askotariko zapalkuntzen bitartez sostengatzen den sistema honi erantzun diezaiogun askotariko gorputz eta borroketatik. Era berean gizonak ardura hartzera deituko dituzte, urratsak egiten ari bagera ere oraindik asko dugu egiteko, baina batez ere asko dute egiteko. Haiek bai instituzioek, patronalek, gizonek, sistema hau betikotzen dutenek urgentziaz diogu hartu dagokizuen ardura. Manifestazioaren aurretik egitarau propioak antolatu dituzte Donostiako auzo batzuetan. Martutenen esaterako 11ak 5 gutxitan auzoko farmazian biltzera deitu du Martu Morea talde feministak. Bulebarrera doan autobusa elkarrekin hartzeko. Ondoren eguerdiko 12an La Perla bainuetxearen ondoan geldituko dira eta manifestazioa ara iristean mobilizaziora batuko dira pankarta propioarekin. Horrez gain arratsalderako jarduerak antolatu dituzte auzoan. Lauterritan tailer feministan egingo dute edonorentzat irekia, bosterritan Alba Bidal eta Showtime dantza taldearen ikuskizuna egongo da, baita Irati DJaren emanaldiare. Ekitaldian ere egitarauak antolatu dituzte Intxaurrondon eta Altzan. Intxaurrondo berri taldeak manifestaziora joateko martxa antolatu du 10etan elkartetik abiatuta, Buztin Txulokaleko 15. Zenbakian. Auzoaren goialdetik Intxaurrondo zaharrera jetxiko dira, handik Gros aldera joateko, gero Antiguako tunelera abiatzeko 12ak laurden gutxitan. La Perlara iritsiko dira manifestazioaren zain Altzako feministek. Bestalde elkarrekin gozalduko dute Herrera Kirol elkarteak 9:00 eta 10:00 abiatuko dira Intxaurrondorantz. 11ak laurden gutxitan Intxaurrondoko taldearekin elkartzeko Renferen geltokian. Bestalde, Grosen mugimendu feministaren mobilizazioarekin bat egingo du Groseko indarra surf taldeak 10:00. Bainu kolektiboa egingo dute Zurriola ondartzan eta 11:00 janostean Antiguako tunelerantz abiatuko dira manifestaziora. Thank you. Donostiako udaleko parke eta lorategien saiak eta Kristinanea fundazioak antolatutako aziberriak egitasmoa laugarrenez egiten ari dira. Bertako aziak erabiliz iriko zuhaitzak eta basoak berreskuratzeko proiektu aitzindaria. Helburua da Donostian landatzen diren aleak, iritik bertatik etortzea tokiko genomaren kontserbazioa bermatuz eta biodibertsitatea indartuz klima aldaketaren ondorioek markatutako testu inguru batean. Ikasturte honetan sei ikastetxeko 185 ikaslek parte hartuko dute. Eta urtean zehar prozesuaren fase desberdinetan lan egiten dute aziak biltzea, Ametzaganean esaterako, eta aziak putzuetako udal mintegian ereitea. Ondoren zuhaitz gazteak lehengoratze ekologikoa behar duten eremuetan landatzea, metodologia horri esker belaunaldi desberdinetako ikasleek proiektuari jarraipena ematen diote, ingurune naturalarekin eta hiri basoen hobekuntzarekin lotura zuzena sortuz. Iñigo García ingurumen zinegotziak eta Carlos García parke eta lorategietako zinegotziak landaketa saio bat bisitatu dute Hortzada ikastetxeko ikasleekin batera. Egiten ari diren lana gertutik ezagutzeko. Iñigo Garciak berak nabarmendu duenez egitasmo hau adibide bat da ingurumen hezkuntzak nola eralda dezakeen gazteak ingurumenarekin duten harremana. Zuhaitz autoktonoak ereitea klima aldaketaren aurrean, etorkizuna, nortasuna eta erresilientzia ereitea da. Proiektua hiru fasetan garatzen da. Lehenengoan, aziak bildu eta sentsibilizatzeko, bigarrenean hautatutako espazio naturaletan landatzeko eta hirugarrenean udal mintegia bisitatzeko, haren funtzionamendua eta landare ekoizpenaren ziklo osoa ezagutzeko. Gainera irterak egiteko zailtasunak dituzten ikastetxeentzat unitate didaktikoak prestatu dira. Edukiak ikasgelan lantzeko. Hezkuntza material guztia proiektuaren webgunean egongo da eskuragarri. Jim Krupa gaurkoan musikari dagokionez, oraintxe Place Jerry Mulligan Arrangements diskarekin goaz, eta jarraituko dugu falta zizkigun ordu laurden honetan aktualitate gehiagorekin. Profezia betetzen ari da, eta soilik azken bulkada falta da. 1987an gertatu moduan, Realak Athletic kanporatu du Espainiako kopako finalerdietan eta orduko arerio berbera topatuko du finalean, Atletico Madrid. Apirilaren 18an izango da Sevillako La Cartuja futbol estadioan 9etan. 1987ko finala txuri urdinek irabazi zuten eta aurten hori bera errepikatzen saiatuko dira. Azte zina bezain historikoa izan zen Realak atzo anuetan lorturikoa. Lehen mailako euskal talde guztiak gainditu behar izan ditut kopako finalen aino iristeko. Athletic zen azken arerioa eta gogorrena izango zela espero arren, ez da horrela izan. Txuri urdinak zuri gorriak baino asko zobeak izan dira final erdietako bi partidetan eta merezimendu osoz eskuratu dute saria. Milaka historio ezagutuz une ahaztezinak bihurtu leloarekin egin zion ongietorria bultzada txuri urdinak Realari. Anuetan 28.000 pertsona baino gehiagok bizi ahal izan zuten partida erabakigarria. Baita gozatu ere bukaeran norgeiagokan lehiatua eta trabatua izan zen fase askotan, baina txuri urdinek ez zuten kontrola galdu. San Mamesen lorturiko gol bakarreko abantailarekin jokatu zuten, baina beti arerioaren ateari begira. Athletic sendo aritu zen bi zatien hasieran, baina Realak defentsako lan ona egin zuen eta erasoan min gehiago egiteko gaitasuna erakutsi zuen. Aukera garbienak txuri urdinek sortu zituzten naiz eta ate aurrean kamuts xamarribili. Urruneko jaurtiketekin eta kornerren bidez egindako burukadekin saiatu ziren lasaitasunaren gola egiten, bigarren zatiko penaltia iritsi zen arte. Jangel Herrerari kamisetatik heldu zion Iñigo Ruiz de Galarretak eta epaileak telebistan ikusi behar izan zuen jokaldia hainbatetan penaltia adirazteko. Mikel Oiarzabal kapitainak ez zuen utxek egin, eta 2021ko kopako finalean gertatu moduan, gol erabakigarria arena izan zen. Horri Oskarsonek eskura izan zuen bigarrena, eta Unai Marrero atezainak berdinketaren gola saiestu zuen. Bestalde, aipatzekoa da, Jon Gorrotxategik egindako neurketa aparta, beinat Turrientesekin eta Gonzalo Gedesekin batera. Bat banerin abesti baten moldaketak eraman omen du Reala Sevillara lorturikoa ikusita, ordea proposagoa da Fermin Muguruzaren urrun kanta adierazgarria. Honela dio, dena dago urrun nire etxeko atetik at. Sentik hortasunik ez nortasunean lagata, Aitor Zabaleta bera aipatzen du Atletico Madrilen zale fasistek erail zutena. Orain Sevilla ez dago horren urrun, eta Zabaleta zale txuri urdina omentzeko kopa eta apirilaren 18an altxatu behar dena. Izan ere jarraitzaileen finala izango da 2021ekoa behar den moduan gozatzeko aukerarik izan etzelako. Aurten ordea bai. Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila, irratsaioa amaitzeko. Aramaion bakarrizketa stand-up, Mirari Martiarena eta Idoia Torregarairekin gaur 7etan kulturetxean. Arrasoten bertso saio literarioa, Esne Berriketan liburuaren inguruan Nerea Ibarzabal, Alaia Martin eta Amorante gaur 6:30etan Juan Arzamendi musika etxean. Arrosan bertso saioa Miren Arretxe eta Elisabet Etxandi, bihar 8:00etan Elgenian. Barakaldon, Mantxalingo Alaba poesia recital musikatua Michel Etxabururekin gaur, antzokian 8:00. Mikel Etxabururekin. Berri zen Añube eta Zeker bihar 10:00 gaztetxean. Bilbon, Shen Yun Performing Arts gaur Euskaldunan 8:00. Bilbon ere Borja, Niso, Dream, Experience gaur 7:00 Arriagan. Bilbon ere, The Secret Society gaur 8:00 Kafe Antzokian eta Bilbon oraindik Leiotikan eta Kobra gaur Kafe Antzokian 9:30. Diman bertso saio musikatua Andoni Egaña eta Gari Otamendirekin bihar 7:00 eskolako ganbaran. Donesteben bertso saio ibiltaria Katxin Madariaga eta Alazne Untxalokrekin bihar 7:00 Mailin ostatuan hasita. Hemen Donostian Buffy Ernest Juken gaur 7:00. Donostian ere Txika Sobresalto gaur 7:00 Antzoki Zarrean. Dabadaba aretoan gaur 8:00 Helen Island. Durangon antzerkia Kaka, Erika, Olaizola eta Xanti Agirrezabalarekin gaur 7:00 San Agustin Kulturgunean. Elgoibarren bertso saio literarioa Esne Berriketan liburuaren inguruan Onintzaen Beita, Ane Labaka eta Amorante. Bihar 7:00 Musika Eskola. Espeletan Maskak bihar Merkatu Estalian 8:00. Gasteizen Urtz gaur 7:00 Jesus Ibáñez Matauko Antzokian. Gasteizen Black Sabbath Legacy gaur 9:00 Jimmy Jazzen. Hernanin antzerkia, Aitatxo, Anakotz, Lasarterekin gaur Kulturetxean 7:00. Iruñan antzerkia, Eriotzak Eduardo du izena Formol konpainarekin gaur 7:00 Geltokin. Iruñan antzerkia Sinpol, Maria Kruitzankekin gaur 7:00 Katakraken. Lezaman, ez da kasualitatea bertso saio musikatua Josune Aramendi, Aisa Intxausti, Maian Txoperena, Araitz Bizkai eta Oiana Landa. Bihar 6:30 Kulturetxea. Tolosan Olatz Salvador Leidorren bihar 8:00. Tolosan ere Basati eta Burni jotzaileak bihar 10:00 Bonberenean. Eta Zumarragan antzerkia Kolapsoa Jonander Urrestirekin gaur 8:00 Zelai Aristin. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera aldera iristen ari gara. Amabi terridan hasi dugu puntxu-puntxuan. Eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxaren errepasoa emanez. Oraintxe, agenda kulturala osatu dugu irratsaioaren amaieran. Eta irratsaio osoan zehar gaurkoan Jim Krupa izan dugu. Jim Krupa musikan. Oraingoan, Jim Krupa Plays Jerry Mulligan Arrangements diska entzuten ari gara eta irratsaioaren hasieran oso osorik entzun dugu Krupa and Rich. Bueno, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Eguerdiko ahotsa magazina hau zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00etatik aurrera. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian topatuko dituzu. Bertan duzu informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu bertatik. Klik errez batekin munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestalde, irrati bidez ere entzun gaitzakezu, horretarako Donostian edo inguruko herrietan egon beharko duzu, eta 107.2 FM-a piztu beharko duzu. Hortxe dago lehenengo kanala eta lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Parte hartu da nahi duenak ateak zabalik ditu esan bezala. Erresa da. Aukeratu ordutegia jarri harremanetan gurekin eta etorri zaitezke lasai asko egia aldean dugun egoitzara, gure estudiotara, irratsaio bat egitera. Harremanetarako telefonoa 688-604-648, bestela kontakturako emaila txantxakun irratia @gmail.com eta sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eus atarian. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu, 24 orduz musika tarteak emititzen ditugu bertan, baina oraingoz patxal dabil teknikoki arazoren bat dugu antenan eta konpontu bitartean ez da asko entzungo. Eta nola ez, gogoratu txantxakun irratiko festa apirilako 25ean izango dela Intxaurrondo kulturetxean Niña Coyote eta Chico Tornado, Shakespeare's, Agoteak, Nokono, La Ola Maldita, Riffs and Roots Selecta, eta 6x6 DJ-a. Oraingo zoiek lotuta, eta gauza gehiago ere izango ditugu, egun garrantzitsu horretan. Apuntatu data, apirilako 25, txantxakun irratiko festa Intxaurrondo kulturetxean. Bueno, ba gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean hementxe izango gaituzu eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Aurretikan Intxaurrondoko Egoa eskolako aurrak izango ditugu 11 kaldera. Egun politxe izan dezazuela guztiak. Ondo segi. Agur.